Dis amazing hoe die van julle wat al ouers is vir lang tyd. Dis nogal ongelooflik. Ek meen ek is al net vir 5 en 'n half maande 'n pa. Maar dis amazing wat dit doen in mense verhouding met die Here. Dis nogal ongelooflik jou afhanklikheid en sommer net die klein vreugdes. Jy sien alles wat hy leer of sy leer en dis ongelooflik wat dit doen. Ek moet sê ek geniet hierdie pad verskriklik baie. Ek het geweet voor die tyd dat ek gaan meer onselfsugtig moet word. Want ons hou ons maar van my tyd en my slaap en sulke dinge. Maar is sommer ongelooflik net oor die afhanklikheid van die Here en die genade van die Here al hoe meer leer ken deur die kinders. So vir die vele wat nog nie kinders het nie, trou vinnig en dan kry hulle kinders want dan jy leer die Here soveel beter ken. Jy leer jouself ook beter ken en dis nie altyd 'n goeie ding nie. Jy leer met nederigheid jouself beter ken. Ek gaan aan. Die kop het my verander. Ek gaan aan met 'n reeks, maar ek gaan nie nou te veel te lang inleiding gee nie. Ons praat basically oor familie en ons praat oor oor liefde en loyaliteit en wat familie doen en wat familie is. Om en waarvoor ons bid en waaraan ons werk en ek sien dit al gebeur. Ons sien dit gebeur. Maar waarvoor ons regtig bid is om te wanneer die Bybel praat van broers en susters, wanneer die Bybel praat van familie, wanneer die Bybel praat van die huishouding van geloof, wanneer hy Here praat van God die Vader en ons is sy kinders, dan baie keer is dit 'n fuzzy konsep in ons, want hoe jy relate tot die mense in die gemeente is nie altyd dieselfde as wat jy doen tot jou broers en susters nie. En wat dit natuurlik kompliseer is die feit dat jy nie altyd, ons kom nie uit perfekte huishoudings nie, so jou verwysingsraamwerk vir familie en van pa en van broers en susters is nie altyd ideaal nie. In feite die eerste gedagte is nie positief nie. Maar baie van ons kom uit gesonde huishoudings, so ons het al klaar 'n stapie nader. Ek wil net noem, dis wat ons doen met ons fondasie 3 reeks. Die doel van ons fondasie 3 reeks is juis familie en die herstel van familie, maar dan bedoel ons regtig jou broers en susters. En dis juis hoekom ons dit doen, sodat ons tot God die Vader as Vader kan relate en actually gelukkig wees daarmee en 'n regte prentjie begin ontwikkel van wie God ons Vader is. En dan ook dieselfde oor broers en susters, dat ons kan relate tot die gemeentelede, die mense in Christus en actually 'n gelukkige prentjie hê van ons praat van broers en susters. So, daar doen ek al klaar te lang inleiding, so kom ek stop onmiddellik. Ek gaan praat oor, kom ons, miskien hier die volgende slide. In Korintiërs is daar, praat die Here en Paulus praat met die gemeente en hy praat oor, hy sê daar is soos een gees. Hy sê eerstens, wanneer hy begin met Korintiërs en sê, wow, julle is dan maar seriously begaafd. Daar is nie enige ander kerk en hy sê dit met reg en autoriteit, want hy het die meeste van die kerk geplant, so hy kan dit sê. Hy sê, daar is eintlik nie enige ander kerk wat so baie gawes, so ryk is aan gawes soos julle nie. En hy sê, dis ongelooflik, julle is werklik waar ryk aan gawes. En hy sê, julle kom kort aan niks, daar is niks wat julle kort kom. He. Hy sê, dis bietjie 'n probleem, want almal wil hulle gawes die hele tyd gelyk beoefen. Dis bietjie chaos in die kerk en die groot probleem is, julle is liefdeloos wanneer julle dit doen. So ons sit nie met dieselfde probleem hierso vandag nie. Maar hy sê net so of, dit is wat het is. Dan sê hy, kom ek verduidelik net vir julle bykie, want julle verstaan nie lekker kerkie, so eindelijk in Korintiërs 1 en 2, probeer hy net kerk vir die mense verduidelik, want hoe moet hulle weet wat kerk is? Hulle is nog net vir 30 jaar lang, is Jesus al opgevaar, so daar is nie 'n verwysingsraamwerk vir wat is kerk en hoe moet dit wees. En so Paulus skryf baie, so as hy wil weet wat die kerk moet lyk, soos dan is Korintiërs 'n goeie brief. En dan skryf hy vir hulle oor die genadegawes. Hy sê eerstens, wanneer ons praat oor die Heilige Gees, daar is een gees wat genade gawes aan allemaal van julle gee. Geestelike gawes. En dan lys hy allemaal van hulle die tale en die genesing en al die dinge en dis wat werk. En hy noem dit alles. Dan sê hy tweedens, dis nie net die Heilige Gees wat gawes gee nie, dit is ook die Here wat genade gawes gee aan die gemeente en hy noem dit ambte. Hy sê die gawes van die Here is daar soos 'n pastoor en daar soos 'n amper noem ek 'n priester. Daar's 'n pastoor en daar's 'n leerder, 'n leraar en daar's ons apostels en daar's evangeliste en hy sê daar's profete en dit is Jesus se gawes vir die kerk. Dit is Jesus se gawes vir die kerk. Dan sê hy maar God die Vader het actually elke liewe mens ook genadegawes gegee. Elke liewe mens en hy praat van werkinge. Daar's ons verskillende vertalings vir daai ene, maar dit kom basically op neer dat mense word gebore met motiveringsgawes. Elke liewe mens het 'n gawe van die Here as hy gebore is. En ek gaan nie nou in die detail hiervan, ons doen dit baie mooi in Bybelskool, en ons doen dit ook 'n bietjie in ons fondasiereeks. Maar die beginsel wat ek wil neerlee is dat God is 'n God wat vrylik gee. Jakobus 1 vers 17, Helmut het verwys na vanoggend. God is 'n God wat vrylik gee. Hy wil gee. En hy gee deur mense te begaaf. Ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar hy gee geskenke vir mense. Verskillende geskenke vir verskillende mense. Jesus het oor en oor ook in sy gelykenisse vertel daarvan. Van hier die koning wat kom en talente. Talent is 33, tussen 33 en 30 en 40 kilogram, afhangende van hoe jy meet. Kilogram goud. So wanneer hy sê, oeh, Jesus, die koning het gekom en vir die ene ou 40 kilogram gegee en vir die ander ou 5 keer dit, dan die ou wat die minste gekry het, het baie gekry. 40 kilogram, ek sal nie ongelukkig wees as Jesus 40 kilogram goud vir my nou gee nie. Ek sal het gebruik. Seker vir myself, maar ek sal het gebruik. Ek sal het seker spandeer, so ek sal nie 'n goeie rentmeester wees nie. Maar, dis wat oor die Here praat. God wat geskenke gee. Nou, die geskenke in homself en baie van die kursusse is goed geskryf, maar die manier hoe ons kursusse, ek praat nou van die genadegawes en sulke kursusse in die kerk, daar's miljoene sulke boeke en kursusse in die wêreld. Baie keer is die doel so half om te kyk, ooh, kyk hoe goed ek is, kyk die geskenke en die gawes wat ek is. En ek dink baie keer mis ons so half die hart van die Here in hierdie storie. Kom ek gee vir julle twee voorbeelde. Dit gaan snaaks wees, maar dit is belangrik dat julle hierdie kry. Dis is 'n man, Lloyd Olsen. Lloyd Olsen, September 1945 het sy skoonma by hom kom kuier in Utah. En sy skoonma kom kuier toe by hom en as ons aflei oor hoe hy die hoender se kop afgekap het, neem ek aan dat hy was nie baie gelukkig of in vrede toe hy toe sy skoonma onverwags by hulle kom kuier nie. Toe stap hy uit en hy gaan na ou Mike wat later die naam gekry het, 5.5 maande ouwe hoender, en hy stap en hy gaan kap toe Mike se kop af om te gaan middagete of aandete te maak. En wie van julle weet van Mike die hoender? Dis is 'n ongelooflike story. Anyway, so Mike die hoender gaan toe uit. En kap toe Mike se kop af. Die probleem is, Mike hardloop toe weg soos hoenders doen. Maar hy dog toe, minuut later, twee minute later, Mike sal dan, Mike hou nie op hardloop nie. Mike hou lankal nie op. Hy vang later aan vir Mike. En Mike is toe heel alright. Mike gaan ook toe nie aan dood nie. En hy dog hierdie is 'n bietjie weird. Wat gebeur het was, hy vat toe die hoender na die universiteit toe. Hy het eers berigte gemaak oor Mike die miracle hoender, oor die hoender wat leef sonder 'n kop. Mike het toe vir 18 maande nog geleef na sy kop afgekap is. 18 maande. Mike kon rondhardloop, Mike kon later aan, in die begin natuurlik is hy 'n bietjie van balans af, want hy het nou 'n stuk van sy kop weg. Soos die hele ballet reaction was nie lekker nie, so hy het so 'n bietjie rondgehardloop en rondgeval. Mike is toe 'n massive story, wat toe aandete moes wees, het toe baie meer as aandete vir Lloyd en sy vrou gebring, baie meer. Mike is later aan op toer geneem. Kom ek vertel net hoekom Mike geleef het. Hy was bietjie haastig, obviously sy skoonma hom ontstel, en hy het toe gekap, maar hy kap toe bietjie hoog, so hy kap toe die kop af, die een oor, maar die ander oor is nog steeds daar gewees, en die breinstem het agtergebly, en hy het die jugular vein, hy die hoofslagaar net gemis, so Mike leef toe vir 'n lang tyd. Hy vat toe vir Mike op toer, hy het vir Mike gevoer deur 'n klein dripper, wat hy bietjie melk en bietjie soms bietjie soos pronutri tipe staf in sy keel ingedrop het wat te oop was die hele tyd. Mike het vir volle 18 maande op toer gegaan saam met Lloyd. Daar was ander diere ook, ek gaan nie nou vertel van die ander diere nie. Daar was een dier was 'n twee kop 'n kalfie, 'n kalfie met twee koppe, soos 'n Siamese kalfie wat bietjie weird was, wat ook op die toer. Mike het in die piek van sy, die 6 maande se piek toer, het hy $4,500 Amerikaanse dollar vir Lloyd in 1945 ingebring. Vandag is dit $50,000 'n maand. Ek sal kan doen met $50,000 'n maand. Natuurlik, as julle weet wat gebeur het, toe almal sien hoe baie geld Lloyd maak, toe gaan word daar baie hoenders gesacrifice. In Amerika, niemand sien het meer as 'n dag gelewe nie. O, Mike, Miracle Mike was bietjie van 'n freak. Nou, die hele story wat ek, anyway, Mike is toe dood, want in die een hotelkamer, en ek weet nie lekker waar het was nie, waar, ek kan nie onthou waar die hotelkamer was nie, anyway, in die een hotelkamer, toe het hy nou, hy het toch steeds aan hou pik, want hy het nie geweet, hy het nie kop nie, hy het nie geweet, ek kan nie sien nie, in elk geval, maar hy het toe pik, en toe het hy korrel van ietsie in sy keel ingekom, en Mike is toe dood, shame, en toe Lloyd is baie ongelukkig, maar gelukkig, hy was slim geweest en hy het reeds vir Mike verseker vir $10,000, so toe kry $10,000 en hy gaan huis toe. So, dis sy geskenk, sy weird ding wat hy gekry het, bietjie weird, hy het ten minste gebruik wat na hom toe gekom het, is jammer, Mike het nie vir lang gelewe nie. Volgende story is twee spierdiere, nummer 2 en nummer 11. Ek het terug het ek hier in Kaapstad gedeel en toe vraag ek vir my vrou, is dit, ek weet nie, is dit pornografie? Toe sê sy, nee, verseker nie. Dit is nie aantreklik of mooi nie. Sê ek ook nie, great. So, hoekom ek hierdie story wil vertel, wie van julle het al, Intercessory Prayer deur Dutch Sheets gelees, die boek of die video is seker die beste boek volgens my op gebed. En hy vertel in die boek, vertel hy een story van sendelinge van kerk in Amerika wat net een groep sendelinge gevat het om te gaan opheffingswerk doen het in Amerika, in RNC na by die, in die noorde van Afrika. Klom toe by so'n klein stam, praat toe met die chief en vraag en al met die mense gesels en hulle praat met die mense, maar allemaal kyk die hele tijd, want daar is die een groot bodybuilder op die span. Hy het tenminste sy t-shirt aan, maar jy weet, daar is die t-shirts wat vir bodybuilders pas nie, allemaal span die hele tijd so stijf, of hulle sê dit miskien in die tuimel droer, dat stijf moet sit, maar hy sit toe daar, like of hy in Cape Gate gym die ou, en die ou staan toe daar, en die hele tijd die chief kyk die hele tijd so vir die ou, en allemaal kyk, want hulle is een klein groep mense, en hierdie bodybuilder is een beer van een man. En laterhand, vraag die chief, man, kan ons met die ou praat? En dan krijg toe die tolk en hy sê, ja. Hy sê, yes, jy is groot. En die ou smaal, want hy weet, hy is groot. Hy smaal, sê, ja. En die chief sê vir hom, wow, wat doen jy? Hy sê, man, ek gaan gym toe elke dag. Hy sê, wat is gym? Hy sê, nee, ons doen oefeninge. Tel swaar goeders op en al randseke staf heel dag lang, 6 ure een dag. En die ou sê, wow, hy sê, maar wat doen jy vir een leven? En hy sê, wil jy sien? Hy sê, ja, en hy trek sy hem so uit. En hy flex en hy sê, waar kan my winkie wees? Ek kan miskien daar wees, of ek kan miskien daar wees. So groot, en hy doen al die moves, die winkie en stuff, en die ou is baie impressed, want hierdie is nou maar enorm. En die chief en allemaal soos, wow, wow. En hy sê, maar wat doen jy nog? En hy sê, wat bedoel jy? Hy sê, nie, wat doen jy met al die spiere? Hy sê, maar ek het jou nou net gewys. Hy sê, is dit al? En die ou sê vir hom, ja, dit is al. En die chief sê, yes, what a waste. What a waste. Want hy kan natuurlijk dink, hierdie ou kan 2 bulle beeste osse vervang op sy plaas en werk doen. En hoekom ek hierdie vir julle wys, is ek dink baie keer, dit die gedachte bly die hele tijd by my. Ons doen maar verskriklik baie kursusse en ons is baie begaafd, maar baie keer gebeur al nie noodwendig, as ek nou praat van myself, so baie met wat ek het nie. So baie, daar gebeur nie so baie met wat ek het, soos wat ek het nie. Ons wil graag die spiere hê, maar wat ons doen met die spiere, weet ons nie lekker wat nie. En ek praat hier nou van werklike spiere nie. Want van ons spiere, as die baba kom, sak so'n bietjie af. Ek weet nie, dis miskien so dat die baba makkeliker kan rus op die maag. Obelix, type effect. Ek praat nou net van myself hier. Maar hulle verstaan die dinge. Geskenke, gawes, wat doen jy met jou gawes? Wat a waste is jy nie doen met jou gawes, wat jou gawes eintlik kan doen of moet doen nie. Dis waar hy praat. Ek gaan vir julle, skrif iets of wys. Ek gaan nou net voorbeelde van Paulus, Jesus en David wys vir julle. En dan gaan ek het vinnig huis toe bring. Maar hierdie skrif, ek onthou nie, dit is hele paar jaar gelede in Pretoria, toe die Here my gepraat, hieroor spesifiek, ek lees die Efesiërs en daarna het ek die Kolossense gelees. En hierdie het my bygeval, hierdie stukkie wat ek hier onderstreep het hier. Paulus praat met die gemeente in Efese, en dan op een stadium, jylle kan die rest van die skrif lees in context, maar hy sê nie die stuk, hy sê, jylle het al gehoor, natuurlijk praat hy om homself te rechtvaardig, dat hy autoriteit het om te gesels met die gemeente, en hy sê, jylle het gehoor van die genadegave wat vir my gegee is, terwille van jylle. Verskillende vertalings vertaal het anders, kom neer precies dieselfde. You've heard of the gift of grace that was given to me, on your behalf. En ek is mal daaroor. Ons het nou nog gepraat oor Jesus se gawes, en dis waarvan hy praat hier. Oor Paulus, wat deur God begaafd is, maar Paulus se gawe het net mooi niks vir Paulus gebring hy, buiten moeilikheid. Maar Paulus, die gawe wat vir hom gegee is, is amper om te sê, hierso is die sleutels van 'n bus vir jou, vir die rest van jou lewe word jy 'n busbestuurder, type effect. Wat het hy gekry? A massive geskenk, sleutel vir 'n bus in 'n bus. Wat moet hy doen met die bus wat hy gekry het? Hy moet mense rondry. So type ding. Paulus is begaafd deur die Here ter wille van die gemeente. Paulus het 'n geskenk by die Here gekry, maar daai geskenk het alles te doen met die gemeente. Dit is ter wille van die gemeente aan hom toe vertrou. En ek hou van wat hy sê dit is aan my toe vertrou. Dit is aan my gegee, maar nie gee is joune nie, gee bestuur hierdie. Dieselfde soos die talente. Die parable van die talente, daar is twee van hulle, maar die ene spesifiek. Wat sê dat, wat het jy gemaak met die talent wat jy gee het? Nee, ek het begrawe. En hy sê, ai, dit is nie die doel nie. Die doel is nooit om dit te doen nie. En vandag wil ek jy met jou praat en sê, ach, jy begrawe jou gawes en jy is so slechte mens en dadadane. Ek wil jy ons met die leer oor wat die Here vir ons toevertrouw het. Dit is eindelijk net dit. En die volgende slide sê eindelijk precies hetzelfde. Paulus praat weer eens met die kerk in Colossense, dan moet hy dieselfde vir hulle sê. En is met die inleiding van die brief, dan sê hy, die kerk waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang, om die woord van God te vervul. En hier bring hy dit by juist toe. Hy sê, dit is aan my toe vertrou, dat ek die gemeente kan dien, met die geskenk wat ek gekry het. Ek is begaafd deur die Here, maar hy sê, die begaafdheid het vir my iets anders skielik gemaak. Dit het my skielik 'n dienaar geword van die gemeente van Jesus Christus. Julle sal sien dat Paulus, maak het persoonlik, hy sê nie, ek het dit gekry om die gemeente te dien, hy sê nie, dit het vir ewig my identiteit verander in die gemeente. Vir ewig het hierdie geskenk my identiteit verander. Ek is nou nie meer Paulus, die groot man nie, julle sal sien in Romeine 1, dan praat Paulus en sê, ek, Paulus, dan sê hy eerstens, voordat hy enig iets anders sê, 'n diensknegt van Christus Jesus. Dan sê ek, dan is ek 'n apostel, en dan is ek 'n jood, en dan is ek alle ander goeders. Maar vir ewig het sy identiteit verander. Die geskenk wat die Here vir hom gegee het, het hom vir altyd 'n dienaar gemaak van die gemeente van Jesus Christus. Volgens die bediening wat vir my gegee is, in julle belang. Paulus sê, hoe great is dit nie? Die Here gee vir my gawes om julle te dien. Jesaja hoofstuk 61, ek kon seker uit Markus of uit Matteus en Lukas 3 al twee gelees het, want Jesus lees hierdie self oor homself. So hierdie praat oor Jesus, dan sê Jesus precies dieselfde ding. Hy sê, die gees van die Here, Here is op my, om die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring, om gebrokenes te verbind, om gevangenes vry te laat. Hy sê, al die, dan noem hy 'n paar ander goeders. Hy sê, die gees van die Here is op my. Hoekom? Om die gebrokenes in die wêreld te dien. Die gees van die Here is op my, om te dien, vir ewig. Ek het die gees van die Here gekry, God almagtig leef binne in my, kyk hoe begaafd ek is. En dan praat Jesus spesifiek oor sy bediening, Jesaja praat daarvan, maar Jesus lees dit oor homself, dan sê hy, opheffing, herstel, genesing, bevryding, vreugde. Kyk hoe, en dan sê hy in die einde, hoekom? Sodat God verheerlik mag word. Ek is begaafd om te dien. Paulus was begaafd om te dien, Jesus is begaafd om te dien. Volgende ene sê dieselfde, sê van David, is hy nog met my? Sê die, ek gaan probeer kort wees vandag. Elke keer as ek het sê, dan, ek dink mos bietjie visueel, so dan sien ek, word ek al hoe kleiner soos ek preek. Korter. Ha ha ha. Thanks Orlando, you're laughing at my jokes. Handelinge, David het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die wil van God gedien het, en hy is by sy vaders weggeleen, en hy het verderving gesien. David is dood. Maar David is dood nadat hy wat gedoen het. Nadat hy sy eie geslag gedien het volgens die wil van God. En ek hou van wat hy sê. David is verseker een van die meest begaafde mense in die Ou Testament. Geskiedskrywers praat baie van hierdie man. Hy het nogal 'n brein gehad. Ons weet dat David was 'n argitek gewees. Ons weet het, want hy is die ene wat die tempel ontwerp het en sy eie paleis ontwerp het. En het was architektoniese wonders, is regtig amazing in sy tyd gewees. Maar die Bybel sê, David het die architect alles gebou. Hy was goed gewees met logistieke dinge, wie is 'n paar ouens wat in logistics is. Ek meen, hy het alles reg gekry, plus die diensknegte, plus alles, sodat die tempel gebou word. Al wat Salomo moes gedoen het, is gesê het, okay, let's go, kom ons bou. Maar David het 'n massive brein gehad. David was 'n digter gewees. Baie van die dames, die rede hoekom die meisies so baie oor David gesing het, is omdat David so baie gesing het en gedigte geskryf het. Wel dit, en omdat hy 'n goeie krijgsman was en Goliat doodgemaak het en so en so. Maar David, briljante krijgsman, maar meer as net 'n krijgsman, was hy 'n goeie generaal, hy was 'n great strategist gewees. Die koninkryk van Israel was enorm teen die tyd dat David dood is, as gevolg van David se goeie krijgsvermoë, sy strategiese denke. David was 'n digter, 'n skrywer, musikant, ontwerper, blykbaar het David van die geskiedskrywers sê, meer as 4000 musiekinstrumente in sy eie lewe ontwerp. Hy het die goeders wat hy geskryf het, hy het meer klanke nodig gehad, toe maak hy net nog instrumente, sommer baie. Weird instrumente, maar hy het gemaak, en David was great geweest as dit. Hy is een goeie staatsman geweest. Ons weet dat hy was een slechte pa geweest. Ons weet dat hy was een slechte vrou, een man vir sy vrouwens. Allemaal van hulle. Die Bijbel baie eerlijk oor hom, maar die feit is dat David was verskriklike begaafde man geweest. En ek hou van wat Petrus hier so praat van David. Is dit Petrus? Nee, dit is Paulus. Want Paulus praat van David. Hy sê dat David is dood, nadat hy sy eie geslag gedien het volgens die wil van God. David het iets reg verstaan. Hy het verstaan dat hy is begaafd, hy is mooi, hy het al die dinge van die Here gekry. Hoekom? Sodat hy God kan dien deur sy mense te dien. David, die rede hoekom David nog steeds sy Here is, vir elke Jood in die wêreld en vir ons, as ons hoor van David, dan smile ons, is omdat David 'n man was wat regtig God se hart geken het en daarom God se mense gedien het. David is 'n man wat 'n voorbeeld is vir ons. En Paulus sê hier so dieselfde van hom. Hy sê dat David het sy eie geslag gedien met al sy begaafdheid. Hy het sy eie geslag gedien en toe sy dood. Met al die foute wat hy gemaak het, is hy nog steeds great, want David was 'n diensknegt van God gewees. Paulus of Petrus skryf dieselfde hieroor. Ek gaan nou op en my voorbeelde. Ek gaan maar net huis toe bring vir ons. Jy is begaafd om te dien. Naarmate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie dienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek of preek, laat hom het doen soos met die woorde van God. Dis pressure op my vandag. As iemand dien, laat hom wees soos iemand wat uit die krag van God verleen. Sodat God in alles verheerlik kan wees in Christus Jesus. Presies selfde is Jesaja 61. Doen wat jy doen, dien met 'n passie, met die genadegawe wat vir jou gegee is, sodat God verheerlik mag word. Ek wil julle uitnooi hiermee. Kom ek deel gou. Ek weet hier's baie besoekers vandag, 'n paar besoekers. Maar kom ek deel gou 'n bietjie van die hart van waar ons op pad is as 'n kerk. En as jy 'n bietjie verstaan hoekom ons hierdie doen. Ons praat baie van familie. Maar familie, miskien moet jy maar, Johan, dankie man vir die hulp. Miskien moet jy maar die volgende slide opsit vandag. Familie, 'n paar jaar gelede was ook in Pretoria, hele paar jaar gelede. Ek onthou ek het die aand net deurgebid vir die kerk en vir die gemeente en sommer net oor die woord vir die Sondag. Ek het daar ook gepraat oor diens. Maar toe drop die Here hierheen my gees. Een van daai kere wat jy net weet, die Here sê iets vir my, hierdie is belangrik. En dit het my gebly en is maklik om te onthou, dis hoekom ek dit onthou het. Die Here het vir my gesê, Engels, in serving you belong. In diens voel jy thuis. Vertaling is 'n bietjie lomp, ek het regtig gesukkel hiermee. Maar basically in serving you belong. En met die jare het ek nogal nou en dan, dink ek nogal daaraan. Dis die verskil. Ek het vir julle laas week gesê, my broer Konrad het by ons gebly. Konrad is 'n slegte voorbeeld van ons familie en hy pas net in by ons huisgesin. Maar sê nou maar, daar kom 'n vriende van ons, Hendrik en Aniel, kom nou van Pretoria af. En hulle kom bly vir 'n paar dae by ons in die huis. En hulle kom woon by ons in die huis. Dan kan ek julle beloof, my vrou is verskriklik gasvry. Ek kan julle beloof dat ons gaan daai mense op ons hande dra. Hulle gaan of niks hoef te gedoen het nie. Aniel en Hendrik gaan verseker in die kombuis inspring en wil skorrelgoed was en sulke goeders, maar ons gaan die hele tyd vir hulle intercept. Maar hulle gaan kom met hulle kinders en hulle gaan by ons bly en hulle gaan die hele tyd, hulle gaan verwelkom voel. Hulle gaan voel geëerd. Ons gaan die beste vir hulle voorsit. Ons gaan ons hele week se program ontstig net om vir hulle gelukkig te hou. Hulle gaan ons gaste wees. En ons gaan hulle treat die heel week. Maar die verskil tussen hulle en Nathan in ons huis is 'n massive verskil. Op die oomblik doen Nathan regtig nie baie in ons huis nie. Hy ontstig ook ons program en hy. Maar dis lekker, anyway. Sê nou maar Nathan is nou 20 jaar ouer of 10 jaar ouer. 20 jaar ouer moet hy verseker uit die huis uit wees. 10 jaar ouer. Sê nou maar Nathan is 10 jaar ouer. Nathan gaan ook 'n slaapplek hê. Maar besmoontlik kan hy sy slaapplek actually opgee vir een van die gaste wat in ons huis inkom. Hy gaan seker in die sitkamer of vir ons in die kamer slaap. Enige iets soos dit. Nathan gaan welkom voel in die huis, maar die verskil tussen Nathan en die gaste is, Nathan gaan weet, dit is sy huis. Dis my plek. Julle gaan waai weer, maar hierdie is my plek. Dis my huis. Daarom kan Nathan het voorregte, hy kan doen wat hy basically wil in die huis, met gevolge, soos hy stout is, kry pak slag. Gaste kry nie pak slag nie. Maar hy gaan pak slaak kry, hy gaan skorrelgoed was, Hy gaan help om vuur te maak. Hy gaan help om die gaste se kar te was. Hy gaan al die dinge doen, want dit is sy huis en hy neem verantwoordelikheid vir die huis. Maar die verskil is, Nathan weet dat die liefde wat daar vir hom is, is baie meer as enige iemand anders, nie oor die werk wat hy doen nie, maar omdat hy familie is. En omdat hy familie is, neem hy verantwoordelikheid van die huis. Nathan gaan verstaan dat hierdie is my huis en hy laat ook hierdie mense welkom voel, maar die verskil is, dit is my huis. Dit is my mense. Dit is my eiendom. En as ons dood is, kry hy alles. Dit is sy staf. En dis die verskil tussen 'n gas en 'n seun in die huis. In die ou die Hebreëse vertaling eintlik vir seun, dis eintlik 'n mooi woord. Die woord is builder, bouer. Dis eintlik 'n baie mooi ding. Iemand wat bou op sy pa se erf, iemand wat bou op sy pa se estate, iemand wat groter maak wat sy pa se is, want hy kry alles. Maar hy maak groter, hy's 'n bouer. So Nathan is ons seun, hy's 'n bouer in ons huis. Alles wat ek het, gaan syne wees. Nog voordat ek doodgaan, gaan alles syne wees. Want hy is my seun. En daarom kry hy genade en dit werk dieselfde so in die Here se huis. Daar's 'n verskil tussen 'n besoeker en 'n bouer en die verskil is juist of 'n besoeker en 'n seun en die verskil is juist hierdie. Iemand wat verantwoordelikheid neem. En dis hoekom Paulus en Petrus en elke een van die Nuwe Testament skrywers en die Ou Testament skryf dieselfde mik dieselfde rigting. Dis hoekom hulle sê dat die manier hoe jy welkom voel in 'n plek is om eienaarskap te vat, want dit is jou plek en jy dien. Dis my so mooi om te sien hoe mense groei as hulle hierdie ding verstaan. Jong mense wat in die gemeente inkom. Nou Nathan is 'n goeie voorbeeld. Op die oomblik doen hy regtig niks. Hy groei en is baie oulik. Is baie pragtig. Hy begin nou praat. Gister het ek hom in die mol gehad. Dit was hysteries geweest. Ek het koffie gesit en drink onder in Tygervallei. Margriet het gou die laaste inkopies gaan doen, want ek het net nie die stamina wat sy het in die inkopies nie. So ek gaan staan toe daar, en hy gaan staan toe bo op die tafel, sy party triek is, hy staan deesdae, hy moet hom bietjie vashou, maar met sy arm so oop, nou roep hy vir almal, dan skree hy vir almal wat verbykom by die roltrap, en dan moet die mense nou eers nader kom en moet gesels, dis baie oulik. Ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie. Dis omdat hy so flip en oulik is. Anyway, kom ons, kom maar net terug na waar ek was. So, paar sekondes gelede. Nathan, op die oomblik doen hy nog niksie en hy kry al die liefde in die huis en hy kry alles gebeur vir hom. Maar naarmate hy groter word, hy kry elke stukkie 'n bietjie verantwoordelikheid. Soos Melissa die juffrou gesê het, nou na juffrou stem, dat die kind met sy eie kamer skoonmaak, is een van die eerste dinge wat 'n kind moet begin doen. En dan moet hy begin leer om te braai en dan kan hy begin gras sny en kar was en sulke tipe goeders. Okay. Maar die feit is, hy neem verantwoordelikheid vir die huis en hy dien. En dit is hoe hy groei, en dis hoe hy groei om te word soos sy pa. Deur te doen wat sy pa doen. En dit is dieselfde vir ons, om verantwoordelikheid te neem in die huis. Begin met basic stuff. Begin in die eie plek waar jy is, in jou eie selgroep, in jou eie area, ergens waar jou passie is. En dis hoe jy ons begin eienaarskap neem in die huis, deur te begin bedien. Ek gaan hier so stop, so opsomming, God seën elke mens met geskenke, of het nou afkop hoender is, of spiere, of wat ook al het is, God seën elke mens met geskenke. En ons moet die geskenke gebruik, die geskenke is, so dat ons die huis van God kan dien, so dat ons kan dien, mense kan dien, en die huis van God kan dien, maar het begin eerstens Galasiërs 6, wat ook al ons doen, doen ons eerstens in die gemeenskap van gelowiges, en daarna vir die rest van die mense. En die manier hoe ons thuis voel, is juist om die geskenke wat ons kry, is nie vir myself een einde nie, maar is vir ander. En die manier hoe ons thuis voel in een groep of in een gemeenskap, is om actually die geskenke wat die Here vir jou gee, te gebruik in die area, om verantwoordelikheid te vat, om ander te seën en ander te dien. We're gifted to serve, is een mooie opsomming. Ek wil gou vir julle ietsie vertel. Volgende week gaan ons nou baie prakties raak hier rondom. Ons gaan een kort, baie kort woord deel. En dan gaan een paar video's wijs en een paar goedertjies wijs van mense in die gemeente met al die bedieninge. En ons gaan baie minder stoele hê, en dan gaan baie meer staf hier rondom wees. Ek wil graag hê dat julle mense in julle selgroepe moet nooi volgende week, want daar is baie mense wat besoek vir julle ruklank in die gemeente en ons is baie bly. Maar ek is bang dat party mense dink dit is Tygerberg. Maar ons het dienste by Messe op Sondag, ons het dienste by Delft op Sondag, ons het dienste op die campus op Sondag. Ons gaan binnenkort met Orlando en die ander Legends jeugdienste hier so in die aande. En dan is al soveel ander goeders wat ook gebeur in die kerk. Ek wil graag julle moet sien wie ons is. En ons wil hulle uitnooi om te groei en verantwoordelikheid vir iets te vat in die gemeente. Enig iets wat jy wil, wat ook al die Here met jou praat. Ons wil weet wat jou gawe is en ons sê sikkel daarmee, ons kan actually help daarmee. Daar is baie sulke kursusse en boekies en stuff. Die makkelijkste om een gawe uit te figure, hoe vind een kind uit, hy kan redig goed rugby speel, is hy probeer rugby speel. Hoe vind een kind uit, hy is verskrikkelijk goed met skaak, is hy begin skaak speel. Jy weet nie wat jou gawe is, tot jy actually iets probeer. So ons wil jy nou om iets te probeer. Ek gaan nou afsluit. Vader, Heer, ek dank jy vir die gawes en die dinge wat jy vir elkeen van ons gee. Jy is een God, Heer, en wat vrylik gee vir elkeen van ons. En ek dank jy vir wat jy vir ons gegee het. Heer, en vir oggend, op een baie kort manier en baie praktiese manier, ons dank jy vir die visuele prentjies vir oggend. Vader, ek dank jy vir die gawes en die geskenke wat jy vir elkeen van ons gee. En party van die mense weet jy lekker nie, maar party van die mense het die idee wat hulle kan doen. Maar Heer, ek bid in Jesus naam vir ons as 'n familie. Dat jy vir ons sal wys waar is die plek waar ons kan dien, Heer. Want jy is besig om die huis te laat uitbranch, jy is besig om die kerk te laat groei. En ek bid in Jesus naam, Heer, dat elkeen van ons 'n plek kry om te kan dien en daarom verantwoordelikheid neem en daarom thuis voel. In Jesus naam. Ek bid vir elkeen van ons. Vader, jy is die Vader, stuur die kinders in Jesus naam.